История на изкуството за деца.
Каракорум – столицата на Монголската империя.
В 1162 година Язогей, водачът на едно от монголските племена, е застанал на брега на малко планинско езеро, близо до стана си, и очаква знак от боговете, по който да разбере каква ще е съдбата на новородения му трети син. Момчето вече си имало име – Темучин. Според монголската традиция му дали името на първия враг, заловен от баща му в деня на неговото раждане. Това бил татарският вожд Темучин Юге. Така силата на врага щяла да премине в новороденото. Знае ли също, че малкият Темучин ще стане велик войн и ще пролее много вражеска кръв, защото се родил с голям съсирек кръв в юмручето си. Но дали ще живее дълго и ще бъде ли щастлив, питал се бащата. Тогава върху черния камък в езерото кацнала черна птица и запяла. Чингис, Чингис. Това е знакът. Синът ми ще доживее старини и ще бъде щастлив с децата и внуците си.
Такава е легендата за раждането на Темучин, на монголски железен или ковач. Всички започнали да го наричат Чингис, а когато станал велик владетел, добавили към името му титлата хан – Чингис хан. Той наистина пролял много вражеска кръв, разрушил много градове, подчинил много държави и създал най-голямата империя в историята. Но не построил нищо. Неговите внуци обаче се докоснали до постиженията на завоюваните народи и започнали да канят майстори от близки и далечни страни, за да създават за тях още по-блестящи произведения на архитектурата и изкуството.
Януари 1254 година. Столицата на Монголската империя – град Каракорум. Няколко францискански монаси се борят с ледената вихрушка по пътя към двореца. Едва пристъпват, боси в снега. Такива са правилата на техния орден. Води ги фламандецът Уилям от Рубрук, натоварен с важна мисия от френския крал Луи IX. Трябват ни силни съюзници срещу мисулманите в светите земи. Монголците владеят много земи, армията им е огромна. Трябва да предразположим хана им. Направи го в името на Христа, Уилям. Повтаря си думите на краля и изтощеният монах. Почти година пътуват на изток. Изминали са дълъг път през Цариград и Черно море и степите край река Волга. Преговорите с двама от внуците на Чингис хан, хан Сартак, на когото са разчитали заради малвата, че е християнин, и хан Бату, се провалили. Сега Мьонг хан, друг от внуците на великия владетел, е единствената им надежда. Дали това е дворецът? Тази постройка прилича на църква. Да, ето го корабът в средата. Страничните кораби са отделени с два реда колони. Когато въвеждат монасите, вътре ги очаква изумителна гледка. Това дърво ли е? Не може да бъде, цялото е от сребро. В корените на сребърното дърво пазят 4 сребърни лъва. От ствола му излизат 4 клона, извити надолу. Скоро очите на монасите различават в долните краища разтворена паст на позлатени змии, чиито опашки отбиват ствола на дървото. Под змийските уста са поставени големи сребърни съдове. Клонките на дървото са сребърни, а на върха му има фигурка на ангел с тръба в ръцете.
По-късно Уилям де Рубрук, който оставя най-пълните описания на монголската столица Каракорум, ще разбере как действа великолепното сребърно дърво фонтан, направено от френски майстор за великия хан. Във вътрешността на сребърните лъвове има тръби, от които се леяло бяло кобилешко мляко. Клоните на дървото са краища на още 4 тръби, поставени вътре в ствола. От тях течало вино, мляко, медовина и оризова бира. Гостите на хана поръчвали своята напитка на ангела. В него също имало тръба. Тя го свързвала с подземно помещение, откъдето слугите подавали желаната напитка чрез цяла система от тръби.
Монголският хан би могъл да си позволи това чудо и не само него. В най-бляскавия си период Монголската империя включвала територии от Корейския полуостров до Източна Европа и обхващала 22% от сушата на земята с население от над 100 милиона души. Създадена от прочутия Чингис хан, тя просъществувала малко повече от 160 години. От 1206 до 1368 година. Сега да последваме пратениците на френската корона в двореца, за да разберем дали мисията им ще се увенчае с успех.
История на изкуството за деца.
Ханът приема гостите си, полуизлегнат на огромен диван, страни от престола, ограден с две стълби. На стълбове около него са накацали соколи и други птици. Владетелят оглежда с любопитство монасите, а те се дивят на невероятната му дреха, блестяща като тюленова кожа. Преговорите започват. Монасите са видели в Каракорум постройки на различни храмове – будистки, мюсюлмански, християнски – и се надяват ханът да бъде благосклонен към тях. Уви, срещите им приключват с писмо до френския крал, в което ханът на монголите е наречен владетел на света, а от Луи IX се иска да признае абсолютната му власт. Монасите напускат ханския дворец.
Градът на скъпоценностите, така наричали Каракорум. Той имал формата на голям четириъгълник, обграден с крепостни стени. Всеки ден през четирте му порти, гледащи към четирте посоки на света, влизали кервани, натоварени с богатства от обширните територии на империята. Злато, сребро, скъпоценни камъни. Най-добрите строители и занаечи от Азия и Европа участвали в строителството на разкошния дворец Толенам Галан. Името му означава «десетохилядно благоденствие». И многобройните камени, къщи и храмове. Дворецът бил изграден на изкуствен хълм на мястото на старо будистко светилище. Покривът му бил двуетажен като на пагода и покрит с зелени и червени керамиди и с многобройни скулптури, наполовина дракони, наполовина лъвове. Когато хан Огедей, синът наследник на Чингис хан, построил този дворец, той издал заповед всичките му роднини и приближени да построят своите домове в близост до двореца. Когато домовете им били завършени, оформил се цял квартал.
1380 година. Китайците завладели Каракорум и го разрушили напълно. Запазени са само две от четирите огромни каменни костенурки, които според легендата пазили града от наводнение. Върху гърбовете им са закрепени каменни плочи с важни укази на хана. А останките от руините на каменните сгради в блестящата някога столица на внуците на Чингис хан в долината Орхон и в близост до днешния град Хархорин са използвани за строителството на най-стария запазен будистки манастир в Монголия – Ердензу, издигнат през 16 век.
Автори Виолета Димитрова и Ирина Вълчанова, консултант професор Диана Гергова, музикален редактор Даниела Найденова. Текста четоха Иво Райков и Ирина Вълчанова. Предаванията от поредицата «История на изкуството за деца» можете да чуете и в сайта на Българското национално радио.